prasa nám ušlo, povedala namrzene. Už bolo skoro po ňom, hádam aj zhynie v dedine, lebo nôž ma zapichnutý v krku. Na ulici už nebolo po prasati ani stopy, ani krv nebolo vidieť na špinavom kašovitom snehu na ceste. No, čo teraz? Opýtal sa Anton Hrušovský. Bol nasrdený ako čert, najradšej by dal Tónovi zo pár faciek za to, že povolil. Vyhlás to do rozhlasu, navrhol kmotor Málik. Nech sa ľudia porozhliadajú, či ho dakde nevidieť, aby nám neušlo do lesa alebo nespadlo do rieky. Hrušovskému sa nápad zapáčil. To môžem, povedal. Nože, Ondro, vráť sa do domu a dones mi kľúče od úradu. Od posledných volieb v 91. roku bol v Hrachove starostom, tak preňho nebol problém vyhlásiť niečo v obecnom rozhlase. Predtým bol 20 rokov tajomníkom miestneho národného výboru a v prvých voľbách po revolúcii si ho ľudia zvolili za starostu. A utekaj za nami, zakričal za Ondrom. My ideme napred. Hej, predseda, ozval sa šofér autobusu, keď videl, že odchádzajú. A čo mám robiť s tým autobusom? A čo ja viem? Odvrkol Hrušovský. Ja som nabúral. A tú bránu mi ešte zaplatíš? Kým došli k úradu, Ondrej s kľúčmi ich dobehol. Vy chodte s Tónom dole dedinou a hľadajte, prikázal Anton Hrušovský synom. A my s kmotrom to vyhlásime v rozhlase. Tóno s Ondrom sa pustili rýchlým krokom dolu dedinou. Bola im zima, z dvora vybehli len v košeliach. Ondro vytiahol cigarety a zapálil si. Poondiate prasa, zahundral Tóno. Vôbec som na ne nevidel, keď sa mi vyšmyklo. Ondrovi sa rozklepali zuby od náhleho návalu chladu a takmer mu vypadla cigareta, ktorú zvieral len perami. Kašli už na to, povedal. To sa stáva. Nestáva. Dačo mám s očami. Aj keď kerujem. Hoci kedy si nevšimnem chodca, len keď mi už vlezie skoro pod kolesa alebo bicyklistu. Na chvíľu sa odmlčal, rozmýšľal, či sa mu Ondro nevysmeje, keď mu povie všetko. Prestávam vidieť po bokoch, chápeš? Ako kôň, keď má klapky na očiach. A ten priezor sa mi stále zužuje. Raz sa to predo mňou zavrie, uvidíš. Ondro chcel dať čo povedať, ale práve zachrčal v rozhlase a obcov sa rozľahol otcov vzrušený hlas. Vážení občania, vypočujte si. Neser sa s tým, Tóno, nemáme čas. Ozval sa z pozadia kmotor Málik. Nuž teda, pokračoval Anton Hrušovský v hlásení obecného rozhlasu. Prasa ušlo z dvora mne, starostovi, a bežalo dole dedinou. Nevieme, kde je. Vyzývame občanov, aby prehľadali dvory a vyzreli aj na ulicu pred svojim domom a ak spomenuté prasa uvidia, nech okamžite informujú mňa alebo niekoho z mojej rodiny. Poznávacie znamenie. Prasa má v krku zapichnutý nôž. Koniec hlásenia obecného rozhlasu. Vypíme si kmotor. Ondro sa zasmial. To bude hanba. Mohol rovno zavolať televíziu a vyhlásiť to tam. Že vraj utiekol mne, starostovi. Dobre, že aj ešte aj rodné číslo tam neudal. Blíži sa ku kostolu. Pred domy na ulicu začali vychádzať ľudia. Tóno čakal, či Ondro nejako zareaguje na to, čo mu povedal o svojom zraku. Ale ten na to už zjavne zabudol. Poďme naspäť, povedal Ondro. Tak ďaleko nemohlo utiecť, ľudia by ho videli. Tóno prikývol a otočil sa. V diaľke uvideli otca s kmotrom, ako so skupinou chlapov kontrolujú dvory a so stopárským zanietením prezerajú sneh na kraji cesty. Kmotor Málik držal v ruke fľašu a pohárik. Otec na nich čosi zakričal, ale nerozumeli. Tóno len mykol plecom. Nech si ho hľadá sám, zamrmlal. Si zober, povedal Tóno. Keby toto pustili v nejakej televízii v Nemecku alebo v Rakúsku. Ako tu podrezávame svine a tie nám potom krvácajúce behajú po dedine, by nás naspäť ohradili ostnatým drôtom. Z kostola za nimi sa osval vydesený ženský krik. Je v kostole! Zvolal z úžasom Mondro. Obaja začali kričať na otca a rozbehli sa ku kostolu. Zo pár ľudí z okolitých domov tam už utekalo. 80-ročná Mária Lukavská, ktorú nikto nevolal inak ako ňanika Marka, stále nemohla pochopiť, čo to uvidela. V prvej chvíli mala pocit, že sa jej pred oltárom zjavil krvácajúci Ježiš. V návale viery mu odpustila, že nenápadne pripomína prasa. Zalamujúc rukami, rozbehla sa von zvestovať tú novinu celej dedine, keď tu, po pár krokoch, si náhle uvedomila, že taká podoba s prasaťom nemôže byť náhodná. Váhavo sa otočila a skutočne, pred oltárom stojí prasa. To určite nemôže byť Kristus Pán. Z krku mu trčí rukoveď noža a pod nohami sa mu na červenom koberci leskne krv. Vtedy ju omráčilo poznanie. To musí byť Lucifer. Vykrikla tak hlasno, že to začuli aj Ondro s tónom. Kým tá obaja dobehli, ňanika Marka už stála v bezpečnej vzdialenosti pred kostolom a uvrešťaným hlasom lamentovala. V kostole je Lucifer, nepribližujte sa. Pozatvárajte sa doma, na dvere a do okien vyložte kríže, modlite sa. Je tam naše prasa, ňanika? Spýtal sa jej Ondro. Tóno sa o ňu nestaral, rovno vbehol do kostola, keď ho prasa uvidelo, kto vie, či ho spoznalo, vydesene poskočilo a vpotácalo sa do zakristie. Na koberci pred oltárom ostal veľký tmavý flak tmavej krvi. Úbohé prasa, čo? Zahundral Ondro, keď prišiel k Tónovi dovnútra a dívali sa na zakrvavený koberec. A kde je? Ozval sa za nimi Anton Hrušovský. Prišlo s ním ešte zo pár chlapov a spoza nich vykukovala ňanika Marka. Žiadala ich, aby nič nerobili a počkali na pána farára. Ňanika, hádam si nemyslíte, že on ho zabije lepšie než my? Zamračil sa Anton Hrušovský. Už toho mal plné zuby. Chcel mať prasa čínsko rozobrané na stole v kuchyni, popíjať s kmotrom pálenku v príjemnom teple a mlieť meso na klobásy. A ešte aj brána je rozbitá. Bude musieť nejako... Možno aj hej, uškrnul sa jeden z chlapov. Farárovi by možno neušlo. Anton Hrušovský nemohol prepočuť sarkazmus v tých slovách a zlostne sa na chlapa vyrútil. Ty ma neser, boha lebo ťa... Že sa nehambíš, predseda, takto sa správať v kostole. Zvolala ňanika. Anton Hrušovský sťažka zafučal a zamrmral. Dajte mi pokoj aj vy, ňanika, boha vášho. Tóno s Ondrom sa medzi tým priblížili k zakristi a kývli na otca. Ten s Málikom a s dvomi či s tromi chlapmi vykročil k ním. Ondro si ukazovakom prekryžil ústa, aby boli ticho. Asi zaspalo, zašepkal. S nožom v krku? Opýtal sa s úškrnom k motor. To skôr zdochlo. Chlapi opatrne nazreli dnu cez pootvorené dvere. Prasa ležalo pod masívnym dreveným stolom, na ktorom bol veľký krucifix, zo pár nezapálených sviečok, pozlátený kalich a dve či tri náboženské knihy v čiernej väzbe. Nehýbalo sa, zdalo sa, že nedýcha. Asi naozaj zdochlo, povedal Anton Hrušovský. Skúste ho pridržať, ja ho ešte trochu podrežem, pre istotu. Tu nie, starosta. Namietol jeden z chlapov, ktorí prišli s nimi. Už aj tak je ten koberec dosť zasratý. A čo, ak by sa prebral a začal skákať po kostole, veď by nás farár zabil? Pán farár by nikoho nezabili, povedala ňanika Marka. Za to ja vám uši vytrhám, keď tu narobíte ešte väčší bordel. Dajte už konečne pokoj, zahriakol ju Anton Hrušovský a vošiel do zakristie k prasaťu. Opatrne kopol do nehybnej nohy, potom ešte raz silnejšie. Nežije, skonštatoval. Tóno, Ondro, vyťahnite ho von. Bratia sa sklonili k nehybnému telu, ale ňanika Marka ich zastavila. Ešte že čo? Ťahať ho s tou krvou po nových kobercoch, Kto to bude čistiť? Tvoja žena, čo? Tá nepríde do kostola, čo je rok dlhý. Fúrik si doneste a vyveste ho. A za čistenie tých kobercov nám zaplatíš, predseda. To si nemyslí, že si môžeš všetko dovoliť. Kým sa Ondro vrátil s Fúrikom, starosta sa s ňanikou Markou dohodol, že jej dá v pondelok 200 korún za ten koberec a viac o tom nebude počuť. Nakoniec predsa len dopravili prasa domov. Museli ísť zozadu cez záhradu, lebo v bráne bol stále zakliestnený autobus. A keď ho začali opalovať, zase vyskočilo. Ale to už robilo len zo pár neistých krokov a sklátilo sa do snehu na dobro mŕtve. Zomrelo, lebo už bolo mŕtve. Usúdil kmotor Málik. Tóno stál obďaleč. A potichu strácal zrak.